Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Се чини дека зелените имаат помалку места во долниот дом по изборите минатиот викенд, но тие можеби ќе го држат балансот на моќта во Сенатот. Тоа не е очекуваниот резултат на кој партијата се надеваше, како ќе го обликува следниот парламент и иднината на зелените. Прилог на Тим Митчел за SPS News. Додека лабористичката партија слави убедлива изборна победа, зелените ја пресметуваат цената што ја платиле. Националните гласови на партијата во голема мера се одржаа, но неколку предизвици не се одвиваа по нивно размислување. Гласовите што ги загуби либералната партија имаат тенденција да ги добијат лабористите наместо зелените. Малата партија изгуби две места во долниот дом на Квинсленд, а неколку други трки се уште висат на конец. Додека броењето продолжува, лидерот на зелените Адам Бенд признава дека тоа не е исходот што тој го сакал, но вели дека тоа е сепак позитивен резултат за неговата партија. Тој вели зелените постигнаа рекордни гласови во Сенатот, осигурија 14% од гласовите врз основа на броењето во моментов, што станува да се види докаде ќе стигне на крајот и смета дека тоа е одраз на сегашното вистинско ниво на поддршката за зелените во Австралија.
The Greens have achieved a record Senate vote. We're nudging 14%, somewhere the county is at the moment, and we'll see where it gets to at the end. And I think that's a reflection of the true Greens level of support in Australia.
Националната бројка се уште се менува, таа е нешто под 12% како што е евидентирано, но поголем проблем е што оваа поддршка може и да не се претвори во места во долниот дом. Партијата се надеваше дека ќе го зголеми бројот на пратеници од четворица, кои беа избрани во последниот парламент во 2022 година. На господинот Бенд, кој го представува седиштето на Мелбурн, му се придружија тројца пратеници на зелените од Квинсленд. До сега тие изгубија две од тие места, Грифит и Брисбен, делумно поради падот на гласовите на либералите, што значи дека преференсните гласови се префрлија на лабористите. Но кандидатите на зелените исто така доживеаја промени против нив. Господинот Бенд вели се надева дека ќе ги компензира тие загуби со освојување нови места и очекува помеѓу едно и четири места во парламентот откако ќе се пребројат конечните гласови.
We expect we'll have between one and four seats in the parliament once the final votes are counted.
Псефолозите велат дека партијата веројатно ќе заврши на долниот крај од тој обсег. Бен Рао е аналитичар за избори за подкастот Tally Room. Тие се фаворити за победа во Мелбурн и Райан, но броењето на преференсните гласови во тие места се уште не е завршено за да бидеме сигурни во тоа, вели Рао.
Look, I think they're probably the favourites between Melbourne and Ryan, but the preference counts in those seats haven't been done quite enough yet to be sure about that.
Ryan е третото од местата во Квинсленд што партијата ги освои во 2022 година. На 5 мај кандидатката на зелените Елизабет Уотсон Браун водеше според преференсните гласови и покрај малото замавнување против неа. Мелбурн го држи господинот Бенд, кој е во тесна трка против Сера Уити од лабористичката партија. Бен Рао вели дека прераспределбата на границите на седиштото не му помогнало на господинот Бенд.
Okay, so part of the story here is that he's had a redistribution and some of his best suburbs have been moved into the neighbouring seat of Wills, and he's gained some suburbs on the south side of the Yarra River, which, you know, are friendly areas for the Greens, but he doesn't have that big personal base of support there from representing those areas. So I do think that is a big part of it. But, you know, even then, if he'd stayed steady, he would have still gotten elected. But there has been a swing to Labour. You know, his vote is down, even after adjusting for the redistribution.
Адам Бенд тврди дека зелените добро се справуваат во областите што тој ги представувал порано, кои сега се дел од Wills. Додека броењето продолжува, псевдологот Шон Ратклиф вели дека патот до победата на тоа место би бил многу тесен, ако не и помалку веројатно дека зелените ќе го добијат Wills. Господинот Ратклиф е главен директор во Accent Research и ги следи изборите. Тој вели точно е дека зелените придобија гласови во седиштето на Wills, но тие губат поддршка во повеќето од нивните клучни целни места. Ратклиф вели се чини дека прелиминарните избори на зелените тргнаа наназад во Милбурн, Макнамара, Грифит, Райан и Брисбен. Зелените, вели Ратклиф, ја фрлат вината на либералните преференцни гласови, но нивните прелиминарни гласови падна во повеќето од овие места, вели Ратклиф.
It's important to note that it looks like the Greens primary vote went backwards in Melbourne, it went backwards in Macnamara, it went backwards in Griffith, it went backwards in Ryan, it went backwards in Brisbane. Right, so it's not just they're blaming liberal preferences, but their primary vote dropped in most of these seats.
Господинот Ратклиф вели дека ова представува промена во однос на изминатата деценија, при што во последните 15 години зелените не го зголемуваа многу бројот на гласови, се зголемуваа малку со текот на времето, меѓутоа стануваа многу поконцентрирани, што ги правеше се поконкурентни во индивидуалните места во представничкиот дом. Значи, очигледно го освоја Мелбурн во 2010 година, тоа беше почетокот, а потоа на последните избори, на државно ниво, тие освоја места во долниот дом на секаде, а потоа на последните федерални избори освоја 3 места во Брисбен, вели Ратклиф. Значи, ова е обратно, вели Ратклиф, но сепак дел од тој процес.
One of the things I've been doing really well for about 10 years, or probably 15 years now, was they hadn't been growing their vote a lot. It had been going up a little bit over time, but it had been becoming a lot more concentrated. And that was making them more and more competitive in individual House of Representative seats. So obviously picked up Melbourne in 2010. That was the start of it. And then at the last election, at state levels, I should say, at state level, they've been picking up lower House seats all over the place. And then last federal election, they picked up 3 seats in Brisbane. So this is reversed though some of that process.
Бен Раус се согласува дека тоа е проблем со кој партијата ќе мора да се справи. Бројот на зелени гласови е приближно стабилен, но се намали во нивните централни области и тие се покажаа доста добро во приградските области каде што традиционално зелените не би оделе толку добро. Се чини дека имаа некои навистина добри резултати во областите со големо муслиманско население, што смета е поврзано со војната во Газа.
The Greens vote is roughly steady, but it has gone down in their heartland areas, and they've done quite well in suburban areas where traditionally the Greens wouldn't do as well. They seem to have had some really good results in areas that have a big Muslim population, which I think is linked to the war in Gaza.
Тоа е тренд што аналитичарите за избори почнаа да го забележуваат на државните и локалните избори минатата година, кој се чини дека продолжи и на федералните избори. Всушност, тоа се лоши вести за зелените во однос на нивната поддршка во долниот дом, бидејќи иако националниот глас е приближно стабилен, тој се распределува на неефикасен начин. Господинот Рао не мисли дека зелените се блиску до освојување на тие мултикултурни места во средните градија, каде што добија предност, но додека го прават тоа, губат гласови на други места. Тој вели губат гласови на некои места, но добиваат гласови на други места, што може да значи опасност за зелените, вели Рао.
And it's actually kind of bad news for the Greens in terms of their support in the lower house, because while the national vote is roughly steady, it's being distributed in an inefficient way, you know. I don't think the Greens are close to winning those middle suburban multicultural seats where they've gained a swing. But while they're doing that, they're losing votes elsewhere. And I don't think it's necessarily that they're losing them because they're gaining votes elsewhere. I think two different things are going on here. But I think it would be a danger for the Greens to pat themselves on the back and say, well, our vote is steady, when they are losing votes in the places where they can actually get people elected.
Во последниот мандат, лабористите постојано ги обвинуваа зелените за блокирање на законодавството, прикажувајќи ги како непријателска партија. Во меѓувреме, коалицијата ја етикетираше помалата партија како антисемитска поради незината поддршка за Палестина за време на израелската војна во Газа. Десничарските лоби групи како Advance Australia исто така водеа координирана кампања против зелените. Но аналитичарот Саймон Уелш вели дека перцепцијата на зелените како блокатори е она што проби до гласачите. Тој е директор во Redbridge Group и вели дека нешто се случува со брендот на зелените. Цитат, постои еден вид перцепција за активизам и негативноста кон лабористите и нивните агенди кога лабористите се на власт. Го гледаме тоа постојано во фокус групите како причина зошто овие прогресивни гласачи на средна возраст се оддалечуваат од зелените во седиштата што ги држеа, вели Уелш.
We find in Greens when you test Greens policy without labelling it Greens policy, it actually tests better than it does when you label it green. So there's something going on with the Greens brand, and it's this kind of perception of activism and the negativity towards Labor and Labor agendas when Labor are in government. We see it all the time in the focus groups, keeps coming up as reasons why these more middle-aged kind of progressive voters are drifting away from them in these territories that they've been holding.
И покрај овие политички неуспеси, Бен Рао истакнува дека зелените имале стабилен резултат под услов да ги задржат местата во Мелбурн и Райан. Ако ги задржат Мелбурн и Райан, ќе го постигнат својот втор најдобар резултат досега во представничкиот дом и вреди да се нагласи. Но очекувањата дека ќе ги задржат сите тие места за да се искачат уште повисоко би било, речиси, херојска предпоставка.
I think they're likely to win those two seats. If they do that, you know, they will have achieved their second best ever result in the House of Representatives. That's worth emphasizing at the start. You know, it was amazing in 2022 that the Greens won those three seats in Brisbane. I think probably expecting them to hold all those seats or even go higher would have been a bit of a heroic assumption. You know, it was that was a very good result.
Зелените исто така се чини дека ќе ја преземат рамнотежата на моќта откако сите нивни сенатори беа повторно избрани. Веројатно е дека лабористичката партија и зелените ќе можат да гласаат како блок за да донесат закони во горниот дом. Во некои околности тоа би им дало на зелените место на масата во парламентот во кој лабористичката партија во голема мера ќе доминира. Според мислењето на Адам Бенд, патот сега е отворен за прогресивна реформа. Зелените во моментов се единствени во однос на рамнотежата на моќта во Сенатот, владата не може да ги обвинува другите поединечни сенатори за тоа што не може да ги спроведе политиките. Единствената пречка за внесување на стоматолошкиот систем во Америка е сега и негово усвојување преку парламентот се лабористите, вели Бенд. Единствената пречка за бесплатна грижа за децата се лабористите. Единствената пречка за спречување на отворање нови рудници за јаглен и газ се лабористите. Бенд вели, зелените се подготвени во Сенатот да го направат ова најпрогресивниот парламент што го има видено Австралија.
With Greens in sole balance of power in the Senate at the moment, the government can't blame other individual senators for not being able to get things through. The only barrier to getting dental into Medicare now and passing it through the parliament is Labor. The only barrier, the only obstacle to making childcare free is Labor. The only obstacle to stopping new coal and gas mines from being opened is Labor. We stand ready in the Senate to make this the most progressive parliament that Australia has seen.
SBS.
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 SBS Radio. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.